Азатлык радиосы сөйли. Бүген 31 июль җомга. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Рус православ чиркәве башлыгының Украинага шау-шулы сәфәре дәвам итә. Ул нинди шартларда үтә? Уфа хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышы булды. Бюджетны тулыландыручы төп ширкәтләрнең банкротлыкка чыгуында хөкүмәт башлыгы җитәкчелекне гаепли. Америка Кушма Штатлары президент идарәсе җанҗалларны хәл итүнең яңа ысулларын тәкъдим итә. Каршылыкка кергән якларны Ак йортка сыра ишергә чакырдылар. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Багдадта шартауларда 30 лап кеше һәлак булды. Бүген Гыйрактан Британияның соңгы гаскәрләре чыгып китә. Брянскида меңләгән кеше катнашында урам җыены узды. Кыргызстанда уртак иминлек килешү оешмасы саммиты ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Британия һәм Гыйрак арасында төзелгән килешү нигезендә бүген илдән соңгы британ хәрбиләре китә. Британия гаскәрләренең зур өлеше 6 ел илнең көньягындагы Басра каласы тирәсендә хезмәт итте. 2003 елда Гыйракта хәрби чара вакытында 46 мең британ хәрбие бар иде. Ул арада Гыйрак башкаласында булган шартлауларда кимендә 27 кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Шартлаулар шигырьләр күпләп җыелган мәчетләр янында мөселманнарның җомга намазыннан чыккан вакытына туры килде. Июнь аенда бу ил буйлап 300 ләп кеше һәлак булды. Бу соңгы 11 айдагы иң югары сан. Узган айда АКШ Гыйрактан үз гаскәрләрен чыгара башлаган иде. Әлеге Советлар Берлегенең 7 дәүләте Әрмәнстан, Беларус, Казахстан, Кыргызстан, Русия, Таҗикстан һәм Үзбәкстанның президентлары бүген Бишкәктә уртак иминлек килешү оешмасының саммитына җыелды. Ысык күл буенда гайрирәсми шартларда җитәкчеләр тиз хәрәкәт итү кешеләре турындагы килешүне тормышка ашыру юлларын тикшерәчәк. Бу төбәкнең тиз хәрәкәт итү гаскәрләрен булдыру карары июнь аенда кабул ителгән иде. Бу хәрби кешеләр өчен базаны Кыргызстанда ачу күздә тотыла. Беларус июнь аенда тиз хәрәкәт итүчән күмәк кешеләрен булдыру килешүенә кул куймады, әмма аның президенты Александр Лукашенко бүгенге очрашуга килде. Русия президенты Дмитрий Медведев Бишкәккә Таҗикстаннан килде. Анда ул Сантуга бер дип исемләнгән гидростанцияны ачуда катнашты. Русия бу корылма төзелешенә 500 миллион доллар акча биргән. Русия тышкы эшләр министрлыгы кичә Русиянең Регнум мәгълүмат агентлыгының баш мөхәррире Модест Калеровның Литвага кертелмәвенә җавап кайтарачагын белдерде. Журналист Модест Калеров Вильнюста үтәчәк Русия-Литва мөнәсәбәтләренә багышланган конференциягә барган. Шенген визасы булуына карамастан аны чик буенда поезддан төшергәннәр. Сәбәбен миграция хезмәтләренең Калеровны Литвага кертергә теләмәве дип аңлатканнар. Журналистлар белән булган очрашуда Калеров Литва мәгълүмат чараларының үзенә каршы язуларын сөйләде. Модест Калеров Русия президенты хакимияте каршындагы БДБ дәүләтләре белән мөнәсәбәтләр өчен җаваплы бүлекне җитәкләгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Молдовада чәршәмбе көнне узган парламент сайлау нәтиҗәләре игълан ителде. Үзәк сайлау комиссиясе башлыгы Евгений Штир бу сүзләренә караганда, рәсми нәтиҗәләр фаразларга туры килгән. Хакимияттәге коммунистлар 101 урынлык парламентның 48 урынын алачак. Оппозициядәге 4 фирка депутатлары 53 урынны ала. Бу күпчелек коалиция төзү өчен җитәрлек, әмма илнең президентын сайлар өчен җитәрлек түгел. Молдова президенты коммунистлар башлыгы Владимир Воронин башка партияләр белән сөйләшергә әзер булганын белдерде. Самар өлкәсенең Нива җәмгыяте элекке Россия күмәк хуҗалыгының 60 хезмәткәре ачлык игълан итте. Алар үзләренең 7,5 гектар җирләренең кире кайтарылуын таләп итә. Бу җир канунсыз төстә бу авыл хуҗалыгы милки итеп теркәтелгән. Ачлык игълан итүчеләрнең кире кайтаруны таләп иткән җирнең мәйданы 3,5 гектар. Белгечләр бу җирне 15 миллиард сумга бәяли. Процесс чарасы Тимофеев колында Нива җәмгыяте офисы каршында үтә. Чарада катнашучыларның кайберләренә ашыгыч медицина ярдәме күрсәтелгән дип хәбәр ителә. Украина Русиянең Одессадагы баш консулы әлегә илдән куылмый, әмма бу Киевның аңа карата тәнкыйте булмаганын аңлатмый дип хәбәр ителә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Русия дипломатын соңгы тапкыр кисәтү турында белдерде. Украина мәгълүмат чаралары дипломат Александр Грачевның Одессада фашистларга каршы хәрәкәт һәм Ватан фиркасын финанслау турында язды. Бу хәрәкәт һәм партияны Украинаның иминлек хезмәтләре апрель аенда Сич партиотик ушма башлыгы студент Максим Чайк үлеменә катнашы булуда гаепли. Шулай Грачев һәм Украинадан куылган дипломат Владимир Лысенко шпионлыкта гаепләнә. Гаепләүләргә җавап буларак Россия Украина дипломаты Игорь Березкинны илдән куды. Украина министрлыгы бу Мәскәүнең карарын нигезсез дип бәяләде. Брянскиның үзәк майданында меңләгән кеше катнашында урам җыенылды. Бер айлык үткән шундый каршылык чарасында эшкуарлар шәһәр базарындагы үзгәрешләргә һәм аның башлыгын алмаштыруга ризасызлык белдергән иде. Бүгенге чарада эшкуарларга өлкәнең дистәләгән ширкәтендә эшсез калган белгечләр кушылды. Эшкуарлар ярты елдан алып 10 айга кадәр хезмәт хакы алмаган бу эшчеләргә ярдәмгә 10 ярма икмәк һәм ит җыюны оештырды. Каршылык чарасында шулай ук сәнгатькәрләр һәм рәссамнар катнашкан. Алар шәһәр хакимиятенең күргәзмәләр залын үзенә алуына протест белдергән. Белгечләр төрле катлам кешеләрнең хакимиятләргә каршы шулай бердәм протест белдерүе беренче тапкыр дип белдерә. Чыгышларның күбесендә губернаторның эшеннән китүенә таләпләр яңгыраган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Алдагы минутларда. Башкортстанда бюджетны тулыландыручы төп ширкәтләр зыянга эшли. Хөкүмәт башлыгы монда ширкәтләрнең җитәкчелеген гаепли. Башкортстанда спид ширин йоктыручылар саны елына 20%-ка арта бара. Америка Кушма Штатлары президент идарәсе расасыл җанҗалны Ак йортта сыра мәҗлесендә хәл итәргә тырыша. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Русия мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, Русия патриархы Кирилл Ак мәчеткә килде. Рус православ чиркәве җитәкчесенең Украинага шаушулы сәфәре дәвам итә. Украинаның бер өлеше, украиннарның бер өлеше Кириллның православларны берләшергә өндәвен хуплап каршы алса, башкалар аны Украинада Мәскәүнең тәсирен арттыру ниятендә гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Урыс православ чиркәве патриархы Кириллның Украинага сәфәре украиннарда каршылыклы хисләр уятты. Берәүләр бу 10 көнлек сәфәрне Русия чиркәвенең Украина җиренә басып керүе дип атаса.
Непрекращающейся экспансии Московского патриархата Русской православной церкви на украинскую православную территорию.
Башкалар Кирилл сәфәренә протест белдерүчеләргә лагънат укыды.
Я пришла сюда помолиться, а вот эти продажные шкуры не дают возможности, потому что глушат своими возгласами.
Патриарх үзе бу сәфәрен сәяси түгел, дини сәфәр дип тәкрарласа да, кайберәүләр нәкъ менә киресенчә уйлый.
Це візит не релігійного характеру.
Бу сәфәр дини түгел, ул тулысынча Кремльнең империя сәясәте кысаларында үтә, ди Олег Шевченко исемле протест белдерүче. Беркем дә патриарх Кирилл кебек тупас кыланмый. Ул килде дә монда барысы да безнеке. Безнең өчен сәяси чикләр юк, диде.
Политических границ.
Патриарх Кирилл үзенең максатын православларны берләштерү дип әйтсә дә, аның соңгы белдерүләре киресенчә, Украинаны Русиягә каршы куйды. Сишәмбедә Украин телевидениесенә биргән әңгәмәсендә патриарх руслар һәм украиннар заманында бер халык булган дип, Украинаны Европа берлегенә я НАТОга кушылу хисабына Русиядән читләшмәскә чакырды. Бу сүзләрне күпләр Украинаны яна Мәскәү канаты астына тартып кертү нияте дип бәяләде.
Московский патриархат це церква російського народу.
Мәскәү патриархаты ул урыс халкының чиркәве. Безнең исә үз дәүләтебез бар. Украиннар руслар түгел, һәм Украина Русия түгел, ди Киев патриархаты вәкиле Евстрат Зория.
Украинский народ – это не российский народ, Украина – это не Россия.
Шулук әңгәмәсендә Кирилл шулай ук нацизм белән сталинизм арасында тигезлек билгесе куймаска чакырды. Кирилның сәфәр юлы да күпләрдә гаҗәпләнү уятты. 3 көн Киевта булганнан соң ул күпчелеге урыс телле булган көнчыгыш төбәкләргә юл тотты һәм җомга көн Кырымга килде. Шулай да украиннарда иң зур канагатьсезлек тудырганы Кирилның Украина православ чиркәүенең мөстәкыйлеген танымауы булгандыр. 90-нчы елларда Советлар Берлеге җимерелгәннән соң Украина чиркәве Мәскәү патриархатыннан бүленеп чыкты. Украиннар үзләренең мөстәкыйль чиркәүләрен бәйсезлекнең бер аерылгысыз өлеше итеп күрә. Украин президенты Виктор Ющенко Мәскәүне инде күптән Украина православ чиркәүен мөстәкыйль итеп танырга чакыра. Бу үтенешен ул патриарх белән булган очрашуында кабат күтәрде. Һәм Кирилдан кырыс җавап ишетте.
Здесь нету никакого империализма, никакого господства одних над другими.
Монда бер нинди империализм да, буйсындыру да юк. Бары тик православ кануны бар. Патриарх ул һәр кем өчен ата. Кесәсендә нинди паспорт булуга, нинди илдә яшәүенә карамастан.
От того, какого цвета паспорт в кармане, в каком мы государстве живем.
Патриарх Кирилл шулай ук Киев каласын Урыс православ чиркәүенең көньяк баш каласы дип билгеләде һәм Украинаның тайпылган чиркәүләрен Урыс православ чиркәүе тәнендәге яралар дип атады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада хөкүмәтнең киңәйтелгән утырышы булды. Бюджетны тулыландыручы төп ширкәтләрнең зыянга эшләве ачыкланды. Хөкүмәт башлыгы моның өчен ширкәтләрнең җитәкчелеген каты тәнкыйтьләде. Башкортстанда спид ширин йоктыручылар саны ел саен 20% арта. Спид белән көрәш комиссиясе бу авыруның таралуын туктату юлларын эзли. Республикада бер көндә 5 кеше һәлак булды, 19 кеше җәрәхәтләнде. Монда кем гаепле? Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Җомга көнне Уфада Конгресс-холл бинасында Башкортстан хөкүмәтенең киңәйтелгән утырышы булып үтте. Анда быелгы беренче яртыеллык эш нәтиҗәләре тикшерелде. Киңәшмәдә халык хуҗалыгының һәр тармаклары, сәнәгать тә, авыл хуҗалыгы, транспорт, төзелеш һәм социаль өлкәләрдә тәфсилле бәя алды. Гомум йомга шундый иде. Башкортстан икътисады да Бар дөнья яшәешенең бер өлеше буларак зур кыенлыкларга дучар. Шулай да төшенкелеккә бирелеп утыру ярамый. Хөкүмәт утырышында премьер-министр Раил Сарбаев, аның урынбасарлары финанс министры Айрат Гаскәров, сәнәгать һәм тышкы икътисади бәйләнешләр министры Юрий Пуставгаров, икътисади үсеш министры Евгений Евтушенков чыгыш ясады. Шулай ук башка ширкәтләр һәм районнар, шәһәрләр җитәкчеләре дә фикер алышуларда катнашты. Сәнәгать ширкәтләре әлеге катлаулы шартларда аеруча зур авырлык кичерә. Хәтта элек республика бюджетын тулыландыруга байтак өлеш кертүче Салават Нефтьорг Синтез ширкәте дә зыянга эшләп ята. Аның генераль директоры Дамир Шәвәлиев чыгышыннан күренүенчә, узган ярты елда ширкәт 3 миллиард сумга якын зыян кичергән. Хәзерге кыенлыклар дәвам итсә, бу ел азагына әлеге күләм тагын да артырга мөмкин дип искәртте Дамир Шәвәлиев. Салават Нефтьорг Синтез ширкәте башлыгы үзләрендәге җитешсезлекләрне заман авырлыклары белән бәйләп аңлатса, республика премьер-министры да, икътисад үсеше министры Евгений Евтушенко да ширкәтнең зыянга эшләвен андагы җитәкчеләрнең булдыксызлыгыннан күрүен ассызыклады. Айруша Раил Сарбаевтан каты эләкте Салават шәһәре нефтехимикларына. Мәгълүм ки, Салават Нефтьорг Синтез ширкәте берничә ел элек Мәскәү карамагына күчкән иде. Аңа директорны да башка кайбер менеджерларны да Мәскәүдән китерделәр. Моңа да эшләре пуша Башкортстан җитәкчеләренең. Әлбәттә, заман авырлыклары да бу данлыклы ширкәтне кыен хәлгә куйды. Кемгә җиңел инде хәзер? Шуңа да ширкәтнең яңа хуҗалары үзләренә республика хакимиятләре тарафыннан булган тәнкыйтьне һәм басымны гадел түгел дип санавын белдерә. Башкортстан хөкүмәте коллегиясе утырышында башка ширкәтләрнең бүгенге хәленә дә анализ бирелде. премьер-министр түзілішті әхәлдерге де қанағатсызлік білдіре. Бұйыл республикада 2 миллионнан көбірек квадрат метр тұрақ түзілерге тиіш болса, ярты ылда шының 3-тен біргіне башқарылған. Ауыл хұжалығы үшінде бұйылғы илінің ауыр болуы белгіленді. Хәм қалықны қышқы шырға азық түрік бінен тәмін түшараларын бүгіннен ұқ нықлап көру керекілігі айтылды.
Азатлықта Уфа ауазы.
Уфада виш инфекциясы таралуға кирте қойу мәселелеріне бағышланған комиссияның сираттағы отырышы болып өтті. Оны Башқұртстан хөкүмәте рәйісі орынбасары, халықны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Фидус Ямалтинов ашты һәм алып барды. Утырышта берничә шәһәрнең һәм районның спид авыруын кисәтү һәм ширлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләре аерым тикшерелде. Фидус Ямалтинов сүзләренчә, Башқұртстанда да бөтен Русиядагы кебек үк спид чирен яктыручылар саны арта бара. Бүгінгі күнде республикада шушы зәхмәтін электрушілерінің 7000-ге яқыны рәсми тіркелген. Көп мәлі оларының тіркелмегеннәрі. Білгішлер фикірінше, әліге бір қойда да есепке алынмаған шунды шерлілер тоғында бірнеше мін кіші болырға мүмкін. Ең оянышлысы шул, бұйыл виш зәхмәтіні оналардан да бағалар туған. Олар қазір нықлап күзету астына алына. Башқұртстанда спид чирен яқтырушылар саны ел сайын 20%-ға артады, хөкүмәт рәйісі орынбасары Фидус Ямалтинов. Аның сүзләренчә, хәзер виш зәхмәтен эләктерүчеләр саны яшьләр арасында да ишәя. Иң зур күпчелек бу чирне интим якынлык кылганда эләктерәләр икән. Спид чире таралуыны Башқұртстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау һаман да көнүзәк булып кала диде бу утырышта чыгыш ясаучылар. Бар Русия буенча соңгы 2-3 атна эчендә булган котышкыш юл хәлакәтләре Башкортстанны да урап узмый. Атна кичкенне республика юлларында казаларда 5 кеше һәлак булды, 19 кеше төрле дәрәҗә җәрәхәтләр алды. Ички эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсеннән хәбәр итүләренчә, узган тәүлектә юлларда күңелсез хәлләрдә машина йөртүчеләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен тупас бозуы сәбәпче, аварияларда мотоциклда, җиңел машиналарда катнашкан. Юл казалары республиканың төрле районнарында һәм Уфада булган дип әйтелә. Шул ук вакытта кайгы хәсрәтле хәлләр турында хәбәрләр җир өстендә генә түгел, сулыклардагы ваемсызлыклар сәбәпле килеп чыккан вакыйлардан да килеп тора. Бу ел башыннан Башкортстан елга һәм күлләрендә 98 кеше батып үлгән. Аларның байтагы исерек килеш, геройланып суга кергән һәм кире әйләнеп чыга алмаган. Су корбаннары арасында балалар да шактый. Соңгы мисал итеп, атна кеш күнне Шаран районында булган үкенечле хәлне китергә мөмкин. Анда балаларның җәйге лагерендә ял итүче 10 яшьлек малай буада батып үлә. Тәрбиячеләр балаларны игътибарсыз калдыра һәм шул чакта балалар суга кирип киткәч, теге малай ярга үзе чыга алмый. Судан тартып чыгарганда ул әле исән була, ләкин ашыгыш ярдәм машинасында дәваханага алып барганда ук гомере өзелә аның. Әле җылы көннәр дәвам итә. Һәм халык җәйге ялларын елга күлләр буйларында үткәрергә тырыша. Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы казалар тагын да булмасын өчен сак булырга чакырып, җәмәгатьчелеккә кат-кат мөрәҗәгать итә. Уфада 2 ел элек фаш ителгән наркотик таратучылар төркеме өстеннән ниһаять тикшерү эшләре тәмамланган һәм аларның эше Башкортстан югары мәхкәмәсенә тапшырылган. Әлеге җинаятьчел төркемгә 30-дан артык кеше керә. Бу төркемне Виктор Султанаев атлы 41 яшьлек ир 2003 елда ук оештыра. Афьюн таратучылар үз эшләрен Уфада гына түгел, Нефтекама шәһәрендә дә һәм кайбер районнарда да киң җәелдерә. Иң аянычлысы шул, бу төркемгә соңрак бер милиция офицеры да кушыла. Ул афьюн таратучылар биреп торучы акчаларга алданып, аларның җинаятьчел эшләрендә актив ярдәм итә башлый. Нәтиҗәдә әллә күпме җинаятьләр ачылмый калу өстенә яңалары да өстәлә тора. Башкортстанда әфиюн кулланучылар да, аларны таратучылар да соңгы елларда үзләрен иркен тота. Наркопритоннар да ачыкланып тора. Узган елда Башкортстанда әфиюннарга бәйле 900-дән артык җинаять теркәлгән. Бу исә 2007 ел белән чагыштырганда 22%-ка артыграк килеп чыга. Русияның наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту федераль хезмәтенең Башкортстан идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, барлык ачыкланган җинаятьләрнең 500-дән артыгы авыр һәм бик авыр җинаятьләр исемлегенә керә. Шулай ук 40-тан артык наркопритон эшчәнлегенә шик куелды дип белдерә наркоконтроль вәкилләре. Әфиюннар нигездә Афганстан, Таҗикстан, Узбекстан тарафларыннан килә Башкортстанга. Республикада синтетик афюннар жетиштирүү шыраклары да ачыклана. Башкортостандын киширек шаарларында да афюнчылар орто. Нефтекам һәм Яңаул шәһәрләрендә соңгы бер елда 6 наркопритон ачыкланган. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер халыкара яңалыклар турында. Кара тәнле бер академикның ак тәнле бер полиция хезмәткәре тарафыннан кулга алынуы белән Америкада кабынган милләтара киеренкелек сыра мәҗлесендә хәл ителде кебек. Америка Кушма Штатлары президенты тарафларны Ак Йортка мәҗлескә чакырды. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Акышның Массачусетс вилаятендә полициягә шалтыраткан бер хатын ике кешенең өй ишеген күч белән ашарга тырышуы турында хәбәр итә. Хәбәрдән соң өйгә килгән полиция хезмәткәре Джеймс Кроули ишек алдында кара тәнле бер кешене күрә. Кара тәнле кеше йортның үз үе булуын испатлап, ялдан кайтуга ашылмаган ишекне шоферы белән бергә көчләп ашарга мәҗбүр булуын әйтә. Ләкин ике арада бәхәс куба һәм ахырда полиция кара тәнле кешене кулга ала. Ләкин соңыннан кулга алынган кешенең АКШта милләтара мөнәсәбәтләрдә югары белемне Harvard университеты профессоры Henry Louis Gates булуы ачыкланганнан соң бәхәс мәгълүмат шараларында тарала. Хәбәр таралган көннәрдә бер журналист әлеге вакыйга турында фикерен белү өчен үзе дә кара тәнле булган ил президенты Барак Обамага бу турыда сорау бирде. Обама исә вакыйга турында тәфсилле мәгълүматы булмавын, ләкин полиция хезмәткәренең мантыксыз хәрәкәт итүен белдергәннән соң илдә милләтара бәхәс көн тәртибенә менде. Әлеге вакыйгадан соң Обама каратэне профессор Хендри Луис Гейтсне һәм полиция хезмәткәре Джеймс Кроулинне Ак Йортка чакырды. Мәгълүмәт чараларында сыра саммите дип чагылыш тапкан җыенда Обама тарафларына килештерергә тырышты. Полициянең ак халыкка караганда кара тәнне һәм испан асылларны катырак тикшерүе алга сөрелгән Америкада әлеге җирле хәбәр ил күләм мәсьәләгә әйләнде. Кара тәннеләрнең күпчелеге Гейтсның кулга алынуында расизм чагылышлары бар ди. Әгәр дә анда ак тәнне бер профессор булса, ул бер кашанда кулга алынмас иде дигән караштылар. Ә ак тәннеләр исә моның сыйныф аермасы буларак күрә. Алар фикеренчә Гейтс һәм аның Харвардтагы якташлары мәсьәләне югары даирәдә шишә, ә мискин ише сыныфтагы полиция үз ишен башкарырга тырыша, ди халык. Обама исә ике тарафның да бу мәсьәләне бераз күпертеуен алга сөрә. Пәнҗешәмбе көнне эшләсе сыралар әле суыткычка куелганда, Обама мәгълүмәт чаралары алдында җыенның гади кешеләр арасында сыра ишү мәҗлесе булуын, бу җыенны әлене арттыруның кирәге булмавын әйтте. Обама үзе дә яхшы белә ки, 4 гасыр буена дәвам иткән милләтара низак бер сыра мәҗлесендә генә хәл ителә алмас. Хәер, кара тәнле бер кешенең президент булуы да аны шише алмаган иде югыйсә. Сыра мәҗлесеннән соң актенне полиция хезмәткәре Краули сөйләшүенең бик уңай һәм самими атмосферада узуын әйтте. Тарафтарларның тәмам килешү бер-берсеннән гафу итүне турында ишарәләр булмаса да, ул булган вакыйгага яңадан кайтып вакыт югалтмаска, ә алга таба карау кирәклеген белдерде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Православ диненең Русиядә җәмгыятьтә көче арта бару белән килешүчеләр һәм килешмәүчеләр дә шактый. Динне тотучылар, Аллаһтан куркучылар арткан саен җинаятьләр кимер дип уйлаучылар бар. Моның белән килешмәүчеләр исә көчләп тагылган диннән аның тәгълиматыннан файда булмас ди. Бу хакта күзәтү белән безне Айрат Ибраһим таныштырыр.
Бөтен Рәсәйдәгечә, Сембердә дә православ дине дәүләт структурасы өлешенә әйләнә бара. Ләкин реаль тормыш күрсәтүенчә, моның рухи әхлаки яктан уңай нәтиҗәләренә өметләнү кыендыр. Һәрхәлдә, бу дин оешмаларының артык омтылышлары белән ризалашмаучылар да бар. 1917 yıl inkılabına kadar şirkevlik bulup sanılgan binada devlet arşifi ornaşkan idi. Bu binanı boşaltırga mecbur bulgan arşifini Lenin Memorial üzerine hem ülke hakimiyeti binası padvalına bulgelep kuşirdiler. Bu cihetten Sibirski Kuryer gazetinde iki şaylık arşif karşısı Puari Şili yani arşifini tonşıktırdılar ahrısı digen yazma çıkan idi. Ondan bir yüzük minen işik yangırı. Tübəqibizde şirkevlerini tırgızının kurbanı bulgan arşif Lenin Memorial üzeri için kütere almaslık yık bulup çıktı. Arşif uz ömürün şüplük aslında tamamlığa düşer itildi. Üzük tamam. Bu cihetten Rossiyskiy gazetanın bu yılgı 135. sanında çıkan ruhaniların armiyaya dinli deriske degen yazması koyver kirekmegen sıralar da tudura. Yazma akırında Patriarh Kirill fikri de kitirile. Hatta bik jintikləp tikşiru boyunca da bunun devlet işin bir nindi korkunusu yok. Tecrübe umay kürünüş degen ul. Umayın umaydır indi. Tik mine bugünkü ahlaki şiriklikni küşlep dağılgan din bilengine zingip çıkıp mümkün mikensin? Ne etsen de ahlak yağından humu milibiz hiç de maktana almayış. Mine koy bir kuzetüler. Sura rayonunda 21 yaşlık Igor Matveyev iptaşı bilen nidir buluşa almagan hem onu qatı kinagan. Qabırgaları sıngan, başı jarahatlangan yigit iyine qaytıp jitalmışa yılda ulgan. Alexander F. degen birov ülke uzagının İdil Oryağı rayonunda tüzeti uşiriş dinisinde pensiyaga kitkençi hizmet etken. Kiter aldırnan restanlarga heroin topşuru tırışlığı arkasında kulga alıngan. Şulay kilip şıga, koloni hizmetkari pensiyaga koloniyaga kitti. İki tüplü şimadanda 7 kilo kaşış hem 500 gram girayın bilen tutulgan narko kuryerden sırau alu neticesinde 40 kişiden tırgan jeniyetçil türküm faş itilgen. Ağul halkının işten bizgenliği arkasındadır indi. Şeşu basuları urmanga ilene baralar. Yakınşa hesaplaular boyunca, onlı kırlar ülke boyunca 50-70 min hektar teşkil edeler. Ağaçlarının yaşı 10-20 yıl şaması dey. Bu yerlerini hesapka alıp urman hocalığı koramağına kuşurirge karar kılganlar. Ağaç ucu uşayşul, iş talep etmi. Anı kesip satu, bugünkü teknik yardımında eleni tırışlık sıramay. Ülkenin birinci sonlu hastahanesinin baş tabibi Alexander Balandin kulga alıngan. Sebebi bik kirekli angiograf degen aparatını olu sultavu bilen 33 milyon rubl okşa uzlaştiru. İki saat bargan mehkeme oturuşuna jurnalistlarını kirtmediler. Şunisi kızık, bu aparatını satıp aluğa birden resi firkası aktivistlara katnaşı da bar degenler idi. Bugün onlar turunda söz işitilmi. Şunisi ayırışa ibretli. Kurunlukli din ehli, Borşa İzgiler Hramı degen oluq şirkevinin nastaya Алексей Атакайскала Симбирский Курьер газетінде Баландиннің паклығын расылап, барша халықны Баландин файдасына молиция итерге үндеу білен шықты. Скала фикірінше, Баландиннің НКВД қызметкерлері ұсуллары білен қолға алғанлар. Сәбәбі бі ғады, Атакайскала Баландиннің духовнигі екен. Ғады кіші түл священник, яғни изге кіші сифатында халыққа мүрежағат ете. Халық өзі нәрсесін ол? Şehirnin en güzel urna Yonga Venetsdagi obelisk astında 1918 yılda bir neçe diste kurunikli şahıs kömülgen. Yerde onların isimleri yazılgan plita da bar. Hazır isimler okurluk tügül, toptalıp etken, tükürükler bilen tulgan plita. Hayır, mängelik bir ne de yoktur anısı. Ana Volgograd kolasından kün yoktarak İdil yarında şarık yağına korap kılıç bulğuşu ona vatan da avuşa başlagan iken indi. Onu tutuğa bir hesap okşada kirekdi. Anigizin nıgıtu, tağında kubrek talep iteşek. Siyasi reklamlarga okşa kızganı yok indi anısı. Tik mine siyasetin de onluları kıyın biteli. Ona vatan obrazı ikinci bütün dünya soğuşuna bağışlanan heykel. A vatanımız obrazı ne kadar şu soğuşta düşman bulgan Almanlarga artı bilen burulgan da şarık yağına Türkiye halıklarga kılıç bilen yanı kibigerek gelip çıga. Münası ütkin küzlü yaş galim hem yazışı Nurullah Varif küzetuye. Hayır onlasalar ona 180 gradus kabırıp kuyu mümkünlüğü de var iken. Bu monumentin negizi kokşağın dey, avup ketuü de ihtimal. Abrilı Urus şahirinin umum Rossiyu ni paniyat, Rossiyu можно только верить degen konatlıq ibaresine aşanıp, onu onlarga tırışıp da korarga buladır. Azatlık Radyosu, Oyrat İbrahim, Simbir.
Hürmetli tıngnavçılar, tapşırıbızını devam ettirəbiz. Biznin internetdəgi səxifəgə də kirmi qolmağız. Məsələn, onda bugün şuşunday məqalə çıxdı. Tatarstanga sentyabrda Rusiyanın Birləşkə Millətlər Uyuşmasındagı kişi hüquqları vəkili kilərgə mümkin. Respublikanın kişi hüquqları üçün cavablı vəkili Rəşid Vəğizov Perimdə Qrajdanlar Forumunda qatnaşıb qaytdı. Forumda Amnesty International Nemes Seksis İdarəsi əğzası Peter Frank, BMO-nın kişi hüquqları yuqarı komissarı Dirk Hebek
спикер, Русиядә кеше хокуклары өчен җаваплы беренче вәкил Сергей Ковалев һәм башка бик күп кенә хокук яклау эше белән бәйле шәхесләр катнашкан. Соңгы вакытта Казандагы хокук яклау үзәкләрендә булган хәлләрне Рашид Вагизов безнең республикага гына хас әйбер түгел дигән фикердә. Хакимият читилдән грант алучы хокук яклаучыларны аларның эшен башкара дип саный, кайвакыт миңа 30-40 еллардагы яшибез кебек туюла дип әйтә Рашид Вагизов. Бу хакта тулырак мәгълүматны безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук безнең укучыларыбызның, тыңлаучыларыбызның игътибарын күчеп кайтучыларга фатир кирәк дигән язма җәлеп итте. Аңа бик күп фикер белдерелә. Сезне дә хөрмәтле тыңлаучылар, фикер алучыларда катнашырга чакырабыз. Безнең адрес azatlyq.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Булды, исән и мин булыгыз.